Tajni hrišćanski tekstovi. A Petar reče mu, ako se svi sablazne od tebe, ja se neću nikad sablazniti. Reče mu Isus, zaista ti kažem, noćas dok pjetao ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći. Uveče 29. maja 1453. godine, usred najmračnije velike katastrofe, kada je sunce zašlo iza razrušenih zidova Teodosija, tama koja je prekrila zemlju označila je početak dugih i mučnih, mračnih vijekova, u kojima se duh nacije svim silama u svirepom koštacu borio za smrću. Svjetlost pravde zasjela je poslije pet vijekova iskušenja helenske nacije, podvizima ispovjednika i krvlju mučenika. Religioznu i jezičku situaciju u Konstantinopolju na grčkim teritorijama Makedonije, Trakija, Epira i Krita, kao i u zemljama dijaspore Ponta u Maloj Aziji i na Kipru poslije pada Konstantinopolja, moguće je predstaviti na petostepenoj ljestvici. Na vrhu su ostali oni koji su sačuvali hrišćansku vjeroispovijest i grčki jezik. Nešto niže, hrišćani koji govore turskim jezikom izgubivši materiju. Dalje, tajni hrišćani, spolja Turci, hrišćani po vjeri, koje pravoslavna bogosluženja održavaju u katakombama. Zatim Grci koji su izgubili vjeru, ali su sačuvali jezik. I na kraju, pokršteni otpadnici, koji su postali muslimani, odnosno Turci. Svako se opredijelio po sopstvenom izboru. Makedonija. Notija je mjesto koje se nalazi na oko 20 sati puta od Florine, gdje se trenutno nalazi crkvena katedra episkopije Monglenon. Žitelji ovoga mjesta, 5000 stanovnika, ispovjedaju muslimansku vjeru. Istorija tog mjesta u toku čitavih pet vijekova nasilne islamizacije hrišćana od strane svemoćnih osvajača svjedok je mnogih tragičnih događaja. Nije bila rijetkost da rođena braća ne poznaju jedan drugog. Dječake su nasilno razdvajali, jedni su postajali muslimani, drugi su po Božoj milosti ostajali vjerni vjeri, naslijeđenoj od svojih očeva. Notija je ostala jedino ognjište hrišćanskog života koje je tinjalo usred ostalog stanovništva, već u potpunosti islamizovanog. Zbog toga su se čemerne strijele ostrašćenosti od strane osvajača, kao i Grka otpadnika koji su postali svrijepi, nego sami muslimani, obrušile na žitelje Notije. Mitropolit Mongelijski Jovan bio je svjestan da ne postoji ni jedan jedini način za spas njegove pastve, osim dobrovoljnog prelaska u islam. Tu užasnu misao mitropolit je dugo nosio u svojoj duši i tek je na dan svete velike strasne nedelje otkrio tu tajnu svom bratu Dimitriju. Bio je veliki četvrtak, dan pomeni raspeća Hristovog. Žitelji Notije su se sakupili u manastirskom hramu svete Paraskeve. Dva sveštenoslužitelja, Efimerios, parohijski sveštenik, i Pneumatikos, duhovnik, čitali su prvi pet evanđelja od ukupno 12. Odjednom se na carskim vratima pojavi arhijerej. Crte njegovog mršavog i blijednog lica postadoše i još izraženije pri svjetlucanju velikih svijeća zapaljeni na dva svjećnjaka. Drhteći, on poče da čita šesto evanđelje koje opisuje smrtnu presudu spasitelja i njeno izvršenje. Dnes visit na dreve, na vodah zemlju povjesivi. Ovi stihovi izviru iz usta jereja koji izlazi iz sjevernih dveri svetog oltara, podižući uvis krst koji liči na krst na koji je prikovan Hristos Gospod. Svi se poklanjaju podignutom krstu. Sveštenik kleknu na koljena i u sebi izgovori riječi. Poklanjamo se stradanju Tvome, Hriste. Pokaži nam i sve to Tvoje vaskrsenje. Zatim, pomeni Gospode mene raba Tvojega i svi raba Tvojih, jeg da prideš i u carstvo Tvoje. Tačno ponoć na Veliku subotu, crkveno zvono poziva vjernike na praznik Hristova vaskrsenja. Taj praznik je bio i posljednji u crkvenom dvorištu, u koje se jedna smjesti hiljade ljudi, mitropolit poče da čita pasalno evanđelje, da bi mu nakon toga svi ispunjeni radošću vaskrsenja sa upaljenim svijećama u rukama prilazili, kako bi kod carskih dvijeri primili pričešće prečistih tajni. Ljudi su ljubili jedni druge klicujući Hristosa nesti i već se spremiše da pođu kućama, kada se mitropolit obrati svojim čedima i zaustavi ih. Jedini Dimitrije znao tajno, ostali nisu znali da posle prvog poljupca slijedi drugi, čemer i suze. Drhteći od uzbuđenja, arhijerej poziva parohijane, primoravajući da pređu muhamedansku vjeru. Bog je veliki, dodao je na kraju, i jednorodni njegov sin, čije vaskrsenje danas slavimo. Samo on sve zna i neće nas nedostojne lišiti svoje milosti. Crkva je zajecala neprebolnim bolom, ridajući vjernice su ljubili jedni druge i ne sanjujući u iskušenjima koji ih čekaju. Čin otpadništva opisan je još u drevnom neprocjenjive vrijednosti evanđelju, crkveni sasudi, ikone, sve biješe uništeno osim ikone svete Paraskeve, pokroviteljice Notije koje žitelji duboko zazidaše u crkvene zidove. I danas se u Notiji slavi dan sjećanja na svetu pokroviteljicu. A u vrijeme kada se u džami razaže glas imama koji čita Koran, žene u roditeljsku subotu pale svijeće na grobovima svojih predaka. Mitropolit Jovan se sada zvao Ali, poslije nekoliko godina bio je pozvan u Larisu na službu. Jednom se Aliju, dok je sjedao u kafani, učini da vidi svog brata. Nije se prevario, to je bio Dimitrije. Kako nije imao snage da se prilagodi novom životu, Dimitrije otišao iz Notije. Njihov susret je bio potresan. Ja sam spreman da svjedočim svog Hrista, reče Ali bratu. Izašavši iz kafane, pođu džamiju Turhan pored Pinihijskog mosta, gdje zatiče vjernike muslimane koji su se tačno podne klanjali Muhamedu. Pope se naumom, prekrsti se i poče da čita urumak iz evanđelja. Jedan je istiniti Bog, sin njegov, jedinorodni Isus Hristos. Ne stiže da završi ove riječi, gomila muslimana zakla mulu izdajnika u njegovoj džamiji. A Dimitrije, koga špijuni prijaviše vlastima, bješe obješen. Dva tijela baciše u kanal. Mnoge godine tu stoji kamen s natpisom: ni vaš hrišćanin, ni naš musliman. Konstantinopolj. Godine 1890. mi Grci koji živimo u Turskoj pod državnim okriljem milosrdnog i tiho vladike, oličenja Boga na zemlji Abdullah Hamida Hana, živjeli smo teško da teže ne može biti. Ipak, istinu govoreći, imali smo neku slobodu. Mogli smo opstati socijalno i ekonomski očuvavši dobre škole, bogate hramove, napredna preduzeća. U mjestu Panagija Galata bio je parohijski sveštenik duhovnih hrama, starac otac Meletije. Živio je sa svojom porodicom u parohijskoj kući pored hrama. Bio je veoma uvažen i poštovan kod vjernika, zahvaljujući podvižničkom životu i nesebičnosti. Približavali su se radosni vaskršnji dani. U Lazarevu subotu otac Meletije, iscrpljen od neprekidnog ispovjedanja vjernika, popije šolju čaja i pade na postelju. Pošto pravednik tek na časak sklopi oči, starica majka još tumaraše po kući spremajući djecu za krevet. Ponoć je. Starac Meletije čvrsto spava. Odjednom na vratima zvono. Majka popadija naviknuta na posjetioca u nevremeno doba, pođe da otvori vrata, a otac Meleti, probudjuši se, sjede na krevet. Dva mladića, dobro obučena, pristojna, uđuše, pozdraviše starca s poštovanjem i rekuše: oče, imamo bolesnika, on umire. Molimo te da ga pričestiš. Nije bilo potrebno ponavljati dva puta. Čim otac Meleti je čuo za samrtnika, osjeti na dolazak nove snage, ustade, obuče se, uze daronosicu. Kod vrata je stajao fijaker. Sva trojica sjedoše i otisnuše se po neravnom kolovozu Galata, pređoše most, izgubiše se uskim uličicama Stambola. Prešavši ne baš mali put, zaustaviše se kod ulaza u raskošnu vilu. Vrata se tiho otvoriše i mladići pozvaše starca u kuću. Pomogoše mu da se popne uz mervene stepenice, uvedeše ga u raskošni salon i ga dočeka mula, dostojan poštovanja, bjelosnježnje brade u raskošnom turbanu i dugom kućnom mantilu. Mula ustade i aristokratskim pozdravom Bujrum efendi, što će reći izvolite gospodine, pozdravi gosta pokazujući na fotelju. Ne gubeći prisebnost u potpuno neobičnoj situaciji, otac Meletije sjede. Mladići su udalješe, ostaviši dvoje staraca. Tuči naredi, donesu kafu i tek tada reče ocu Meletiju. Rahat alefendi! Ne brinite, gospodine. Prođe prilično dosta vremena, otac Meletije popi svoju kafu i mirno očekivaše kako će se završiti ova neobična situacija. Tuči se diže i pozva oca Meletije da pođe za njim, pređoše duži put, spustiše se dugim stepenicama i na kraju uđoše u podzemnu crkvu. Čudesno ukrašena, sva u sjaju sa zlatnim svetiljkama, skupocinim lusterima, svjećnjacima sa mnoštvom upaljenih svijeća, prekrasnim ikonama, divnim ikonostasom. Muškarci, žene, djeca, ugledni visoki državni službenici, paše i begovi, ugledni staci u čalmama. Zadivljen prizorom, otac Meletije pođe u pravcu carskih dvijera. Se njegov vodič zaustavi i na najčistijem grčkom jeziku reče. Oče, tebe iznenađuje ovo što sada ovdje vidiš. Nemoj da se čudiš. Ti iz istorije znaš da su kvartovi oko Svete Sofije bili naseljeni grčkim porodicama, uglavnom aristokratskim i obrazovanim ljudima, koji su bili primorani da pređu u islam. Ali, zašto tome bilo šta pričati? Uzevši muhamedansku vjeru, oni su jedino na taj način mogli da sačuvaju visoke državne funkcije u Osmanlijskoj imperiji, u vojsci, floti, u administrativnom sistemu. Ipak, nikada nisu zaboravili svoje slavno grčko porijeklo i svetu i neporočnu vjeru svojih predaka. Mi tajno, onako kako možemo, nastavljamo da služimo Gospodu Isusu Hristu i tako otplaćujemo naš religiozni dug. I isto, kao i Grci, tajno pomažemo patrijarši u kriznim trenucima. Ali malo ljudi zna za to. Ti znaš da mi javno moramo da se prikazujemo da smo vjerni muslimani, da ne bismo davali povoda za sumnju. Ali svake godine mi se ovdje sastajemo da bismo se hrišćanski ispovjedali, pričestili i zajedno slavili Pasku. Ove godine ti ćeš nam biti naš mnogopoštovani sveštenoslužitelj kako bismo mogli zajedno da dočekamo Vaskrsenje Hristovo. O, kada bismo bili slobodni i mogli zajedno sa našom braćom da slavimo ove svete praznike. Starac Meletije je stajao bez riječi, sa suzama u očima, blagoslove hrabre svedoke svoje vjere i bez oklevanja pristupi izvršavanju svoje nacionalne i religiozne dužnosti. Porodica oca Meletije se već bila zabrinula zbog dugog odsustva, o čemu obavijesti patrijaršiju. Tu ih umiriše, posavjetovaše da ne zovu policiju. U međuvremenu grčka štampa dobi tajne naloge da ništa ne objavljuje o nestanku oca Meletije. U toku strasne nedelje otac Meletije se je ispovjedao i pričešćivao tajne hrišćane u podzemnoj crkvici. Služio je svakoga dana nedelje, na sveto vaskrsenje služio neopisivom duhovnom žaru. Činilo mu se kao da je u snu dospio na božanstveno tajno činodejstvo, o čemu ranije nije mogao ni da sanja. Otac Meletije blagoslovi hrabre hrišćane, ohrabri ih u njihovom podvigu i utvrdi u vjeri, koju su oni i u takvim opasnim vremenima često čuvali. Bio je ponosan što je grk i što ima toliki broj odvažne i moćne u vjeri savraće. Noću poslije Vaskrsa, prvog dana svjetle nedelje, isti ti mladići dovedoše oca Meletija kući. Samo mali broj ljudi saznade za ovaj događaj oca Meletija, ali svaki Grk mora u svom srcu da bude ponosan na te heroje, braću koji su svojim djelima svjedočili o vjeri i čuvali vječni plamen hrišćanstva i patriotizma. Jednom se dva druga ukrcaše na putnički brodić bosforskog brodarstva. Čamac je bio pun, tako da su oni mogli da se smjeste samo na palubi jedan naspram drugog. Mladić sjede između dva imama. Jedan hođa je čitao Kuran i zamišljeno gledao čas u nebo, čas u more. Činilo se kao da je utonuo u sopstvene misli. Dva mladića Grka su razgovarali među sobom s vremena na vrijeme posmatrajući hođe i ironično se osmjehujući. U jednom trenutku mladić koji sjedio između hođa reče šapatom. Sjedim između dva razbojnika. Kada je čamac pristao u jednom od mnogih pristaništa Bosfora, šaljivdžija koji ironično govorio o dvojici razbojnika, uputi se ka brodskim stepenicama. Brzo izađe na obalu i tu iza svojih leđa ugleda zamišljenog hođu. Kada se malo udaljiše od pristaništa, hođa se lagano dotače njegovog ramena. Uzdrhtavši, mladić se okrenu i pogleda ga. Hođa se osmijehnu i reče, pođi za mnom. Mladić se strahom i zemljom pođe za njim. Odjednom se zaustavi, poče da se izvinjava i reče da to bože zbog nekog hitnog posla mora da ide. Ne boj se, osmijehujući se, odgovori mu hođa, iako je tvoja greška velika i strašna, skupi hrabrosti, mi smo veoma bliski, tebi se ništa neće dogoditi. Uskoro dođeše do velike bogate vile. Prođeše kroz nekoliko prostorija, spustiše se na stepenice i tu, pod zemljom, nađeše se u maloj crkvici. Tek tada nepromišljeni mladi Grk, strahovito uzbuđen, shvati da je hođa u stvari Jerej, sveštenik tajnih hrišćana. Mladić se zapaka, poljubi svešteniku ruku i pokaja se. Hođa sveštenik ga blagoslovi i posavetova da nikada ne dozvoli da mu jezik bude brži od pameti, kako bi izbjegao velike neprijatnosti. Sreća tvoja što je tvoje riječi čuo hrišćanin, zbog koga si se samo malo namučio. A da te je sreo neki drugi čovjek koji razumije grčki, mogao bi da se oprostiš sa života svojim. Tajni hrišćanin Amilbek priča. Jednom sam pošao u Svetu Sofiju, kao svaki savjesni tučin ja se umih, skidok čizme i nazuk papuče koje su stajale pod vrata. Jedan hođa sa ogromnim turbanom na glavi dođe da mi pokaže znamenitosti Svete Sofije. Ja sam i ranije u više navrata tu dolazio i znao sam sve o znamenitostima, ali to nisam otkrio. Baš me zanimalo šta će vam reći. Hođa me primi i dovede do svetog oltara, kako nas niko ne bi čuo ni vidio, i osmijehnu se. Ti me ne prepoznaješ, reče. Ja ga pogledam. To je Hadži Hazamas, otac Abdulbega, parohijski sveštenik iz mjesta Agdag. Harlampi je njegovo hrišćansko ime. Vjerni hrišćanin. Danima ja tajnu pojam u Svetoj Sofiji, odgovorio. Epir. Mula Mucis je bio tajni hrišćanin. Posle Krimskog rata 1854. godine, mnoge tajne hrišćanske porodice su krenule za ruskom vojskom bježeći u Rusiju. Mula Mucis nije mogao otvoreno da ispovjeda hrišćanstvo, on je bio mujezin u carici džamiji. Njegov sin je sa svojom suprugom, sestrom, braćom i rođacima posle 1858. godine zajedno sa drugim mještanima otputovao u Rusiju na Kavkaz. On ostade sam, prodade kuću, sa lampasu Panajotu, bratu mog djede, a sam se preseli u kućicu pored carci džamije. U kući Mule Mucisa dospio sam i ja. Meni se tada učini da sam u ambaru vidio ikone i ostatke od izgorelih svijeća. Tajni hrišćani su sebe smatrali Turcima i plašili su da otvoreno drže ikone. Prošlo je mnogo godina. Odjednom Mula Mucis osjeti blizinu smrti i tajnu noću posla po oca Damjana. Otac, vidjevši krajnje teško stanje, ispovjedi ga i pričesti prečisti tajnama. Mulata skide mali krst od sedefa, dade ga ocu Damjanu i reče. Uzmi ovaj krst i čuva ga kao uspomenu, ja ću sutra umrijeti. Rano ujutru doći će kod mene Njuškala, mislio je na Turke. Naći će mi krstić i oskrnavit će ga. Uzmi ovih 5 lira za 40 liturgija, a ostatak podijeli prosjecima za pokoj duše. Prošlo ni 10 minuta, kako ovaj blagočestivi hrišćanin prezve dušu svoju Bogu Otaca našeg. Otac Damjan ustade, zatvori pokojniku oči, 3 puta ga poljubi, pročita kanon za ishod duše, malo zaplaka i ode tajno, kao što je i došao. Ujutru Turci nađoše pokojnika, dosjetiše se šta se dogodilo, ali nehte doše da se o tome čuje. Samo jedan reče, pa eto šta je, bio je nevjernik. Mulu su sahranili po muslimanskom običaju. Svi Grci su znali za njegov grob i s vremena na vrijeme su tajno dolazili i palili svijeće. Husni iz Harova je bio tajni hrišćanin, odnosno dvovjerac. Javno je bio Turčin, tajno hrišćanin i zvao se Georgije. Obično je odlazio na skrovito mjesto i tajno se molio. Palio je kandilo i zajedno sa svojom ženom Aisom, Hrisina se zvala. Hrišćanski, molio se Bogu. Gospode Božu moj, spasi nas grešne i pomiluj. Išao je u manastir u Zandajir, ispovjedao se i pričešćivao i ponovo bio Turčin. Naravno, takav život nije bio lak. Zbog toga je zajedno sa ženom pobjegao u Rusiju. U Jalti se Husni zaposli kao radnik i jedva su sastavili kraj sa krajem. Ali zato su otvoreno ispovjedali hrišćanstvo i svi su ga znali kao Georgija, a ženu kao Hrisinu. Na vlast su došli bošljivici. Hrišćanima koji su odlazili na službu nisu davali posao. Oni žene su bili ugroženi. Prijetila im je smrt od gladi i bijedi. Shvatio je da drugačije neće preživjeti, postao je komunista. A kod kuće opet tajno pred ikonama palio kandilo i molio se Bogu riječima. Bože moj, kako sam to ja zlo učinio, kad sam dva puta u životu bio primoran na dvoverje. Kiša je prestala da pada, a razrene mutne vode sve klokoću ka rečici nedaleko od velikog sela koje se prostrlo po blagodatnoj ravnici. Tursko selo okupano obilnim potocima kišnice obardova se blagoslovenom suncu. Ubrzo voda zasuši i usahnu, a selo utonu u srećno blaženstvo. Tu nisu svi Turci. U stara vremena, kada je sadašnji Erzerum bio Teodosiopolj, nekoliko kućica je bilo izgrađeno pored rijeke Kampsi. Na vrhu te zaravni to su bile porodice vizantijskih vojnika Akri. Zatim padu Vizantijske imperije došli su Turci, naselili su grčke zemlje, natjerali žitelje da promijene svoju vjeru i prime islam. Od toga dana učutalo se zvono male crkvice i za nešto više od 4,5 vijeka koje su prošli od tada nije više ostalo ni pomeni o hrišćanskom porijeklu prvih stanovnika. Tursko selce se isušilo dobine kiše, pa u kafanama mirno sjede Turci, prekrstivši noge na mekim tepisima, sa uživanjem uvlačeći nargile, pričajući jedan drugom smiješne priče. Odjednom se iz pravca rijeke začuše užasni krici koji razdiru dušu. Dva mala dječaka Turčina igrali su se na obali i pali u rijeku. Uhvatio ih je snažan vrtlog. Jedna žena koja je vidjela šta se dogodilo, poče da viče i da doziva ljude u pomoć. Kafana opust za trenutak. Gosti kafane pohitiše ka rijeci, a zajedno sa njima starješina se oceta, tako oni zovu načelnika Opatije. Uzalud, jednom od dječaka, petogodišnjaku više nije bilo pomoći, a drugi njegov vršnjak još je disao kada mu je ukazana pomoć. Sav je drhtao, ali je sa osmijehom posmatrao okupljene ljude, kao da se ništa nije dogodilo. Starješina ga uze naruče i poče da ga mazi. Kako si imao sreće da se spasiš, dijete moje, stalno je ponavljao. Junačina, ti ćeš biti pravi muškarac. Sigurno si se strašno uplašio. Ne, mirno odgovori dječak. Ja se uopšte nisam uplašio. Mene je za ruku držala majka Božija i ona me iznijela na obalu. Šta si rekao? Majka Božija? A odakle ti poznaješ? Pa naravno ja nju poznajem. Ona je kod nas u kući naslikana na dasci. Poslije tih riječi starešina je posumnjao. Hajdemo da mi pokažeš. Idemo tamo. Za nekoliko minuta oni su bili kod kuće malo dječaka. Dočekali su i baka i majka. Žene nisu ni slutile šta se dogodilo. U nedoumici uznebirano su posmatrale važnog gosta. Njihova nedumica se pretvorila u užas kad su vidjeli da njihov dječak posjetiocu pokazuje mala vratašca u zidu koje vode unutrašnju sobicu i reče: "Ona je tamo unutra, otvori vrata i vidjet ćeš se." Baba i majka uzdrhtaše i pokušaše da mu pregrade put, ali je bilo kasno, starješina otvori vrata. Divan prizor se pojavio pred njegovim očima u majušnoj i sumračnoj sobici, bez jednog prozora gorla je svijeća pred liku majke Božije. Umili miris tamjana širio se iz sakrivene sobice i tučin je sa oduševljenjem udisao njemu nepoznati miris. Žene, zanemile od straha, nisu mogle nizu se ni riječi, samo su njihovi pogledi ustrebljeni na ikonu, toplo bez riječi mogli majku Božiju da ih zaštiti. Čutki nepomično stavio pred ikonom i muhtar, fanatični turski starješina, koji nije mogao ni da prepostavi da će nekad u svom selu doći do takvog otkrića. Divan izgled Bogorodice, božanstveni mladenac u rukama, na njega su ostavili neizrecive utiske. "Evo, ovo je majka Božja, ona me držala u rukama, vidiš li je?" reče dječak radosnim glasom, reče i načini svoj prvi podvig, podvig ispovjedništva. Žene padoše pred noge muhtaru i zamoliše ga: "Milostivi gospodine, nemoj nam ništa loše učiniti, a mi ćemo se moliti Bogorodici da sačuva tvoje zdravlje i sreću." "Tako znači, vi ste hrišćani?" reče on tiho. "Da, nikome ne činimo ništa loše, mi čuvamo vjeru naših predaka, onako kako su čuvali vjeru svojih očeva. Oprosti nam, gospodine." Muhtar još nekoliko sekundi postaja ćuteći, zatim tihim glasom, kao da htjede nešto tajno da saopšti, reče: "Ne bojte se, ali nikome ne govorite da sam dolazio u vašu kuću i da sam vidio što sam vidio. Za nekoliko dana ću vam poslati ulje za kandilu." On to reče i uputi se ka izlazu iz kuće. Reče mu Isus: "Zaista ti kažem, noćas dok pjetao ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći."